Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-hijrata fathan wa nasran lil-islam wal-muslimin. Ahmaduhu subhanahu khassa al-muhajirin wal-ansari bisababi al-fadl wal-in'am wal-ikram. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله امام المهاجرين وقدوه المتقين الابرار الاعلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحن اللهم على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Braći i sestre u islamu, tema naše današnje hutbe je Hidžra nas uči. Za pomenutu temu sam se opredijelio jer večeras, inšallah, nastupa nova 1436. hidžretska godina, a to je prilika da se sjetimo hidžre koja spada u red vrlo važnih događaja iz historije islama sa kojim započinje računanje muslimanskog kalendara. Prije toga želim vas podsjetiti da se prije 5 dana navršilo punih 11 godina od smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, našeg vrhovnog komandanta i velikog čovjeka i humaniste, kojeg se trebamo stalno sjećati po dobru i istinu o njemu prenositi našim potomcima. Ovom mubarek danu i na ovom časnom mjestu molim uzvišenog gospodara da rahmetli predsjednika Izetbegovića u džennetima nastani u društvu poslanika i Allahovi miljenika. Hidžra iz Mekke u Medinu, odnosno u tadašnji Jesrib 622. godine, je bila težak zadatak i ispit za ashabe i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ona je za razliku od hidžre muslimana u Abesiniju bila farz svakom muslimanu, jer se u Medini trebala formirati jaka zajednica muslimana koja će moći da štiti njihove interese. Hidžra se desila po Allahovom subhanahu wa ta'ala naređenju i njegovom dopuštenju. Ashabi su zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bili prinuđeni da napuste svoje kuće, da napuste rodni kraj i da ostave svu svoju imovinu da bi dobili slobodu, o čemu govori 100. ajet sure An-Nisa. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo prostranstva, uprkos svojih neprijatelja, i naći će slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga smrt na tom putu zadesi, nagrada kod Allaha za njega je zagarantovana. Allah u istinu mnogo prašta i milostiv je. Sastanci poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Akabi sa muslimanima Medine su bili priprema za hidžru. A na trećem susretu na Akabi juna 622. godine, kada se daje velika prisega, prisustvovala su 73 muškarca i 2 žene. Tom prilikom su se jesribski muslimani zavjetovali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na 5 stvari. Prvo, poslušnost i pokornost u činjenju dobrih dijela. Drugo, opskrbu u olakšici i u poteškoći. Treće, naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Četvrto, činjenje dobra u ime Allahu Dželešanuhu i nebojanje prigovora prijekornika. I peto, potpomaganje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada on od njih zatraži pomoć i pružanje mu zaštite kao što štite sebe, svoje žene i svoju djecu. Nakon prihvaćene prisege, prokleti Iblis poziva mušrike da uhvate živog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da se muslimani raziđu, a oni već pokazuju spremnost da se bore protiv Mekelija, što poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbija, jer zato nema dozvolu od uzvišenog gospodara. Nakon ovog trećeg susreta na Akabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da ashabi počnu sa hidžrom u Medinu, a za oko dva mjeseca mušrici Mekke održavaju skupštinu na kojoj se raspravljalo o konačnom i tajnom zadavanju udarca poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sastanku prisustvuje i prokleti Iblis u liku starca iz Nedžda. I tada je prihvaćen prijedlog Ebu Džehla, koji je podržao i prokleti Iblis, a sastojao se u tome da se iz svakog plemena odabere najsnažniji mladić, da se tim mladićima podijeli najbritkije sablje i da svi zajedno ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se na taj način izbjegla osveta Benu Abdul Menafa, jer bi u protivnom to značio rat protiv svih Mekelija. Donešena je odluka da se odma ispuni taj plan. Nakon toga dolazi Džibril, koji po vahju od uzvišenog gospodara obavještava poslanika sallallahu alejhi ve sellem o zavjeri mušrika i Allahu dželešanu dozvoli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem napusti Meku. Džibril mu je odredio vrijeme hidžre, upozorivši ga da tu noć ne spava u svojoj postelji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način drži lekciju ashabima i ummetu da odgovorni predstavnici muslimana hidžru mogu i smiju činiti posljednji, a nikako to ne smiju činiti prvi, kao što su to činili neki bošnjački prvaci, jer su njihovi počinjeni njihov veliki emanet na njihovim plećima, za koje će biti pitani na sudnjem danu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj postelji u Mekki ostavlja Aliju radijallahu anhu kako bi zavarao mušrike, ali i kako bi im vratio stvari, novac i druge vrijednosti koje su Mekelije ostavljali kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem na čuvanje. Iz ovog detalja hidžre se ima izvući pouka da se emaneti moraju vratiti onima kojima i pripadaju, odnosno da se bližnji ne smiju štititi na račun, naravno, drugih muslimana. Po padu mraka mušrički mladići su opkolili kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ciljem da u ponoć ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o čemu govori 30. ajet sure Al-Anfal. Bila ve yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. I kada su ti mušrici ili nevjernici zamke pleli da bi te zarobili ili te ubili ili te protjerali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer to Allah najbolje zna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio Meku 27. noć mjeseca Safera, odnosno 12. septembra 622. godine, a u njegove postelji ostaje Amidžić Alija radijallahu anhu, a on izlazi iz svoje kuće neprimjećen. I ovo je još jedna lekcija za ummet, da naši bližnji trebaju da se žrtvuju zajedno s nama. A gdje smo bili mi koji smo bili na nekim položajima ili na nekim komandnim dužnostima, a gdje su bili naši bližnji? Draga moja braćo i sestre, u vrijeme kada se vodila odsudna borba za državu Bosnu i Hercegovinu, oni koji su bili na određenim položajima, oni su čuvali svoje bližnje na račun bosanske sirotinje. Dalje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio sa Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu do pećine Seur, gdje su se zadržali tri dana. Mekelije organizuju potjere u koja hvala Lorošanhu ne uspijeva, a na putu do Medine poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra radijallahu anhu vodi iskusni vodič Abdullah ibn Urejke el-Lejsi. U mjestu Kuba je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Ebu Bekrom radijallahu anhu stigao je 8. Rebiul Evvela, odnosno 23. septembra 622. godine. Muslimani su bili presretni dolaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je na putu hidžre, a to je put koji je dug 420 km, proveo 11 dana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prolazeći kroz mjesto Kuba, u njemu se kratko zadržao, izgradio mesdžid i obavio prvu džumu, a po dolasku u Medinu je izgradio i džamiju. U Medini Ensarije pomagači bratski prihvataju muhađira i sa njima dijele i dobro i zlo, sa njima dijele svoje imetke i oni se međusobno bratime. Hidžra je, braćo i sestre, promijenila tok historije čovječanstva. U Medini, odredištu hidžre, pojačava se dava i uspostavlja islamska vlast. Tu se udaraju temelji velike islamske države koja je oslobađala ljude, robstva ljudima u robstvo ili robovanje uzvišenom gospodaru. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se sa muslimanima vratio u svoju rodnu Meku 8. godine po hidžri i tako je završena poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, hidžra u kojoj nije bilo osvete, što ostaje sunnetom do sudnjega dana. Braćo i sestre, šta je sa našom hidžrom? Naša hidžra se završava samo u našim krajevima odakle smo protjerani, što predviđa aneks 7 Dejtonskog sporazuma, a naša hidžra se nikako ne završava ni u Sarajevu, ni Visokom, Tuzli, Mostaru, Konjicu, Tešnju, Sanskom, Mostu, Zapadnoj Evropi, Americi ili Australiji. Bez zaokruživanja naše hidžre nema ni cjelovite države Bosne i Hercegovine, pa makar to, makar drugačije tvrdili domaći i međunarodni političari. Sjećanje na hidžru treba da bude prilika u kojoj ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem svodi periodični obračun sa sobom, jer to čini svaki narod koji se zanima za svoju budućnost i koji ne živi od prošlosti. Zato pozivam sebe i vas da preispitamo naše stanje, da pojačamo naša dobra djela i da uložimo maksimum napora da sačuvamo ovu našu lijepu državu Bosnu i Hercegovinu, koja je natopljena čistom šehidskom krvi. Braćo i sestre, obzirom da sa novom hidžreskom godinom ulazimo u mjesec Muharram, jedan od 4 sveta mjeseca, preporučujem vam da u Muharramu što više postimo, a posebno da postimo Jeumi Ašuru i dan prije i dan poslije, o čemu ćemo inšallah govoriti narednog petka. Neka vam je Mubarek nova 1436. hidžretska godina. Molim uzvišenog gospodara da bude na pomoći svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, posebno našoj braći u Palestini. Molim Allaha dželešanuhu da nam pomogne da upotpunimo našu hidžru povratkom tamo odakle smo protjerani, da Allaha dželešanuhu ne dozvoli neprijateljima Bosne i Hercegovine i dvoličnjacima iz našeg naroda da podijeli državu Bosnu i Hercegovinu. Molim uzvišenog gospodara da oprosti našim roditeljima i našim dobrim precima, da Allaha dželešanuhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni budu radosti naših oči i radosti naših srca i prvaci ummeta, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi l-Islam.